Chania. Smo v svetem jubilejnem letu in vsi ljudje smo popotniki oziroma romari skozi življenje, ki imamo en sam cilj, kakor nam ga kaže papež Frančišek, se pravi znova zagledati cilj srečanja z gospodom Jezusom. Zato je prav, da v naši rubriki besedo dobijo tudi naši bratje in sestre invalidi vseh vrst. Namreč tudi zanje je v Rimu pripravljeno jubilejno srečanje, to pa bo od 28. do 29. aprila. Tokrat pa je moja gostja Agnes Kojc, ki prihaja iz štajerskega konca. Agnes, pozdravljena, dobrodošla na naših radijskih valovih.
Lep pozdrav in veliko veselje mi je, da sem zdaj tukaj lahko z vami.
Agnes, za začetek, ali bo šla na romanje?
Če mi bo čas dopuščal, z veseljem. Rim si že od nekdaj želim ogledati, to je moj taki osebni sanski cilj potovanja, ampak bom videla, kako bo to leto teklo, morda mi pa uspe, zagotovo pa se podam na kakšno romanje.
Tako, seveda imaš dovolj dela, ne? To bova v nadaljevanju že povedali, s čim vse se ukvarjaš. Najprej pa te prosim, da kar sama poveš, kakšno obliko cerebralne paralize imaš, od kdaj in kaj to sploh pomeni.
Ja, torej jaz sem se rodila s cerebralno paralizo. Zdaj, cerebralno paralizo, ljudje zmotno mislijo, da je to neke vrste bolezen, ker dejansko ni. To je nevrološko stanje, ki je posledica neke napake, ki se zgodi ali med nosečnostjo, tako kot je bilo v mojem primeru, ali pa celo med samim porodom, ali gre za poškodbo, ne vem, na porodni mizi, ali pride do dihalne stiske. Skratka, vsakršno, taka nepravilnost lahko potem povzroči, da se možgani ne razvijajo ustrezno in posledica tega je pač cerebralna paraliza, ki je pa zgolj skupek nekih motoričnih, gibalnih oviranosti, nepravilnosti in pri vsakem človeku se izraža na drugačne načine. Recimo pri meni se je, hvala Bogu, samo to zgodilo, da sem na vozičku, v primerjavi s tem, kar bi lahko bilo, je to še minimalno. Drugi primeri recimo zaobjemajo tudi kakšno intelektualno oviranost, težave z govorom. Vsem cerebralcem je pa skupno to, da imamo težave s koordinacijo, težko ločimo, kaj je levo, kaj je desno in se posledično tudi veliko krat težje orientiramo recimo v prostoru. Tudi recimo fizično so naše zmožnosti omejene, ampak vseeno, če si ustrezno prilagodimo življenje, da lahko neko stvar dobro upravljamo in pa kakovostno upravljamo z našim tempom ob pomoči družine, asistentov in drugih ljudi, Se vse da,
ne? Tebi razum in glava delujeta odlično, si namreč študirala angleščino, zdaj si v fazi zaključevanja doktorata, mi da so se spoznali v času tvojega študija v Mariboru, za vse to si sodelovala, bila si povsod, kjer si le mogla biti, se spomnim, ni bilo ovire zate, mi smo te pripeljali kamorkoli. Mogoče sam nakratko poveš tvojo temo zdaj, ki jo raziskuješ?
Ja, v moji doktorski disertaciji, ki se je bom predvidoma lotila pisati v naslednjem študijskem letu, se lotevam v bistvu prevajanja metafor, prevajalskih postopkov prevajanja metafor, kaj so metafore, kako se obnašajo, kako jih mi interpretiramo kot bralci. To pa počnem na primeru proze Draga Jančara, torej njegovih prevodov iz slovenščine v angleščino. Tako da malo tudi raziskujem položaj slovenske književnosti na tujih trgih.
Ste, gospod Drago Jančar, to ve, da boš to delala?
Mislim, da ne, ampak bi bila zelo vesela, če bi se kdaj tudi v prihodnosti srečala, še posebej, ko bodo res tisti zadnji koraki na razporedu.
Agnes, smo, kot sem že omenila, seveda v svetem letu, ki je odprto za vse ljudi, a ne? Kaj tebi pomeni sveto leto? Kaj ti daje upanje za prihodnost, želje, sanje? Nekdo bi morda rekel božica, ampak ti sploh nisi tako, zato.
V bistvu je to moje drugo sveto leto, ki ga preživljam. Prvo je bilo, ko sem še bila čisto majhna in takrat se še nisem zavedala, kako velika milost je lahko sveto leto za vsakega izmed nas. predvsem vidim pomen svetega leta v priložnosti, da si lahko osebno poglobimo vero, torej kot posamezniki, pa še bolj pomembno kot posamezniki bi rekla, da lahko se tudi bolj povežemo kot skupnost. Ali v župniji, ali med seboj občestva, ali v družini. Skratka, da obudimo to občestvenost in zavedanje, da Jezus je navzoč, Bog je navzoč med nami v tem trenutku. Tako da to neka obnovitev, neka obljuba upanja, da mi drugim nosimo upanje sploh v teh časih, to se mi zdi pomembno.
Pa pogleva zdaj, kakšen je tvoj vsak dan, ovire morda tudi, kako, ki si jih srečuješ kot oseba z invalidnostjo?
Moj vsak dan bi lahko rekla, da ni nič kaj drugačen od vseh ostalih, s to izjemo, da pač potrebujem pomoč osebnega asistenta. Res je, da v teh 6 letih, ko se je ta sistem spostavil v Sloveniji, sem se že tako navadila, da mi to tudi ne predstavlja več nobenega problema. Čeprav moram priznati, da na začetku so bile neke težave, da sem se navadila, da je bil nekdo poleg mene neprestano, tudi da so se asistenti navadili. Nekako kljub temu, da so vedno napreži, tako bi rekla, da pa dajejo tisti osebni prostor, ki ga potrebujemo in da vejo, kdaj in kje se umakniti in na kakšen način. In to se mi zdi zelo pomembno. Tako da moj vsak dan poteka s pomočjo osebnih asistentov, pa seveda tudi še družine, ker še živim doma. Sicer pa imam prilagojen avtomobil, s katerim se lahko vozim v službo, na druge dejavnosti. Trenutno sem tudi aktivno pomagam slovenskim jezuitom, tako da sem tudi pri svetem Jožefu večkrat. Predvsem pa se moja pot tudi spenja do fizioterapije pa do kakšnih takih drugih dejavnosti. Tako da vsak dan je pestro. Če ne prevajam in nisem za računalnikom, sem pa na terenu.
Ja, Bogu hvala, da ti je dal tak značaj, ne, da rada komuniciraš z drugimi, rada spoznavaš svet in nove izkušnje. Kakor vem, pišeš tudi pesmi. Je še kaj te muze?
Ja, seveda še je. Zdaj res je, da se je moj fokus nekoliko preusmeril na prozo, ampak še vedno ustvarjam poezijo. Zelo rada imam poezijo in se mi zdi, da je poezija moj najbolj pristni način izražanja v poeziji in najlažje izrazim sama sebe. Zadnje čase sem pa začela raziskovati s pomočjo poezije tudi moj nek osebni odnos do življenja, do sveta in pa ne nazadnje tudi do Boga, tako da tudi v tej dimenziji se mi je zdaj odprlo okno umetnosti.
Prozo omenjaš, kaj pa pišeš?
Že od srednje šole naprej roman, to v bistvu še ni še dokončana verzija zdaleč od tega. Že najmanj 1000krat sem obupala, vse pustila. Drugače pa ustvarjam tudi kratko prozo. Pri tem sem pa nekoliko bolj vztrajna.
No, tako, fajn. Zdaj me pa zanima, pogledava, kakšno podporo pa vi potrebujete osebe z, rekli, invalidnostni, ki oseb posebnimi potrebami. Vidim, ne, imaš osebno asistentko, najbrž ne samo eno. Katera je tista podpora, ki je res nujna in smo lahko tudi hvaležni, da je, recimo?
Torej, prva podpora in opora bi jaz rekla, da se najde v družini. Jaz imam izjemno srečo in blagoslov, da imam družino, ki mi res stoji ob strani v vsakem času, v vsakem primeru, v vsaki situaciji, tako da tu je tisto, kjer se začne. Potem pa se opora v bistvu širi na skupnost, širše, recimo tako na sistem, kot je recimo osebna asistenca. Poleg Katja, ki je danes tukaj z mano studio, še imam drugo osebno asistentko, tako da tu so neki zunanji deležniki, ki nam pomagajo. Če pa pogledamo še širše, pa je v bistvu podpora tudi zelo priporočljiva, ne vem, v vsakodnevnem življenju, tudi, ne vem, v zdravstvu, recimo zdravstveni delavci nam zelo so ključni člen pri nudanju take podpore, potem zelo pomembni bistvenega pomena so recimo šolski sistem, pedagoški delavci, torej že na začetku, ko se taki otroci z cerebralno paralizo, naprimer, vključimo v šolo oziroma ko se vključijo v šolo, kako jih bo nek učitelj gledal ali jih bo gledal kot nekoga, ki je oviran, ki ga to definira ali pa bo pogledal na osebo, na otroka kot nekoga, ki ima svoje potenciale in jih lahko uresniči na njemu nek lasten način, taki, ki ustreza njemu. Tako da tu se mi zdi od tega, potem tudi ne vem, kako nas recimo dojemajo ljudje, ko gremo v trgovino na ulice, tudi tu se recimo vidi, ne? Ali nas kdo pomiluje, ali pa nas jemlja kot enakovredne. Ne? Jaz recimo veliko krat opažam, da mene in pa moje sovrstnike ljudje večkrat gledajo, kot da smo še vedno otroci, čeprav smo že odrasle osebe. In tu se mi zdi, da je treba narediti tisti preskok. Ne? Najvišja sfera, kjer pa je lahko, podpora pa so v bistvu invalidska organizacija in pa te politične strukture,
tako,
ki pa potem lahko olajšajo celo delovanje mehanizma.
Verjetno si imela pa kar srečo z vzgojitelji, učitelji, profesori na svoji poti.
V osnovni šoli bi rekla, da smo kar orali ledino, ker sem bila poleg ene slepe deklice oziroma dveh slepih učenk edina, ki je imela take vrste oviranost, da je bila vidna. Tako da tu smo kar bili, mislim, prebijali let na več področjih. Potem v srednji šoli sem hodila na škofijsko gimnazijo, se je že malo, so že imeli tudi izkušnje, kako ravnati s takimi dijaki. In predno škofijska, bi jaz rekla, je bilo ravno v tem osebnem odnosu, torej, da so profesori v prvi vrsti gledali mene, potem pa šele tiste moje pomanjkljivosti oziroma, ko mi kakšno področje, naprimer pri matematiki, ni šlo, da so potem, da so najprej videli, ki je pa sem sposobna, da smo potem lahko skompenzirali recimo z načini, ki so mi potem šli, da sem lahko potem tudi odlično upravila maturo in vse ostale obveznosti. Najbolj fleksibilni, bi pa rekla, so bili na fakulteti, tam pa so res videli samo mene in v bistvu samo tisto, kar sem imela za ponuditi. In tu sem bila, potem na fakulteti sem bila tudi najbolj zadovoljna zaradi tega, no.
Tako. Kako pa ti sprejemaš svoje gibalne omejitve? A si imela kdaj v življenju problem s tem, si se spraševala, zakaj pa ravno jaz, ali pa si padla v kakšno žalost?
Zagotovo. Sploh hudo bi rekla, je bilo v puberteti. To je bilo najtežje obdobje zaradi tega, ker puberteta je nasploh neki taki viharni čas že za človeka, ki ni na vozičku oziroma omejen, ki se sprašuje recimo, kaj bi rad počel v življenju, kje je njegovo mesto, kje so njegovi aduti, kje razvijati talente in isto sem se tudi jaz spraševala, recimo ali bom vključena v družbo, ali bom našla kje kakšno mesto pod soncem, me bodo sprejeli, ampak jaz bi rekla, da ko sem bila mlajša, se nisem zavedala toliko svoje drugačnosti do trenutka, ko sem potem stopila v ta šolski sistem in to družbeno okolje. Zaradi tega, ker v bistvu doma so me vse posod vključevali zraven, ni bilo problema, nikjer smo šli, ne vem, vse posod, tudi recimo v domačem kraju so me lepo sprejeli. Potem, ko si pa soočen mogoče tudi s svojimi omejitvami, recimo v šoli ali pa potem v življenju, se pa vprašaš, ne? Ampak jaz sem vse take preizkušnje nekako uspela premagati s tem, da sem se spomnila, da me Bog že hoče na vozičku za nekim razlogom in se mi ni, da vedno bolj sem aktivna, vedno bolj glasna sem, vedno bolj ugotavljam, da zdaj poznam razlog, zakaj recimo včasih sem še zelo prosila za ozdravljanje, pa da bi shodila, pa da bi, ne vem, da bi bila kot si ostali. Zdaj še vedno nisem izgubila upanja, da bom, ampak hkrati pa tudi vem, da z razlogom niso bile moje molitve uslišane, ker me Bog rabi točno takšno, kot sem, v tej situaciji in v tem položaju in na tem mestu.
Zdaj bomo pogledali še tvoje udejstvovanje širše, izven celo Slovenije. Namreč aktivna si tudi na mednarodni ravni, ko sva se decembra slišali, si bila ravno v Bruslju na mednarodni dan invalidov. Veliko je teh dogodkov, inicijativ, konferenc, očitno, kjer sodeluješ, kaj bi o tem povedala?
To moje mednarodno sodelovanje se je pa v bistvu začelo po naključju, ki pa to ni bilo.
Ja.
Namreč pred časom, pred dvema letoma, sem se prijavila za članico tega Evropske sekcije foruma hendikepiranih. To je forum, v bistvu Evropski forum, ki zagovarja pravice vseh invalidnih oseb, ne samo tistih cerebralno paralizo, ampak invalidnih oseb nasplošno. In znotraj tega sem potem dobila mesto kot opazovalka na tem, v tej sekciji. Sporedno s tem sem pa lahko zaprosila oziroma sem bila povabljena kot članica odbora Evropske zveze za cerebralno paralizo. Tako da sem se v bistvu bolj aktivna je kot v Evropski forum hendikepiranih priključila k njim. In Evropska zveza za cerebralno paralizo pa je v bistvu veja Mednarodne zveze za cerebralno paralizo. To pa je organizacija, ki je bila ustanovljena že leta 1969 in je v bistvu povezuje nekje okoli 60 držav po svetu. V vseh teh državah ima svoje zastopnike, svoje člane. To so pa v bistvu ali osebe s cerebralno paralizo, njihovi skrbniki, ali pa osebe, ki so na kakršnikoli način povezane z osebami s cerebralno paralizo. Torej, od zdravnikov do pedagogov, do fizioterapeutov, delovnih terapeutov, skratka vsi, ki na nek način podpirajo in stojijo ob strani osebam s cerebralno paralizo. Zdaj, kaj pa je v bistvu naš cilj? Naš cilj pa je, da ljudi čim bolj ozaveščamo o tem, kaj cerebralna paraliza je. Torej, tako kot sem že na začetku povedala, da se razširi ideja, da to ni bolezen, ampak da je samo stanje in da mi v bistvu nismo bolni, ampak da samo živimo s tem. In da v bistvu se tudi ozavesti, kaj lahko te osebe počnemo, da si lahko nekatere ustvarijo čisto normalno življenje, normalne družine, normalno kariero, skratka normalen svet, da pa tudi hkrati opozorimo na tista področja, kjer pa imamo primankljaje in vključimo tudi tiste mogoče, ki pa res ne morejo toliko aktivno sodelovati v širši družbi. Torej, da se poskrbi, jaz bi temu rekla, za oba pola teh oseb. In seveda še ena pomembna naloga je, da se povezujemo med sabo in da se tudi delimo izkušnje tudi s takimi dogodki ali pa z različnimi inicijativami.
No, to je odlično, ne, da si se takole čez mejo tudi spogledala in spoznala najbrž veliko ljudi.
Seveda. In to udejstvovanje ti zbudi tudi neke vrste hvaležnost za to, ker živiš v Sloveniji, ker živiš v Evropi, ker smo naši člani tudi recimo prihajajo iz Mehike, iz Nigerije, iz Vietnama in iz Indije. In ko vidiš recimo, kakšne situacije pa imajo te države res tretjega sveta, pa si res lahko srečen, da živiš, kjer živiš, če tudi ni vse popolno, ker recimo oni so še pa veliko bolj na slabšem kot pa mi, recimo in družbeno, in duhovno po razvoju, in zdravstveno, tako da vidiš, da res živimo na nekaj vrste roju, no.
To je dobro, da večkrat si povemo, ne, da kljub nepopolnostim, ki vedno bodo, živimo v čudovitem svetu, kjer je za marsikaj zelo dobro poskrbljeno. Zdaj pa bi te še vprašala, manifest oseb s cerebralno paralizo. Zdi se, da ste se tudi politično udejstvovali.
To pa je v bistvu pobuda, ki je nastala v času volitev lansko leto oziroma volilne kampanje, ker smo hoteli apelirati na poslance v Evropskem parlamentu in jih spodbuditi k razmisleku, na katera področja pa bi zdaj mi želeli, da oni vlagajo oziroma smo jih želeli povabiti, da razmislijo, na kakšen način nam lahko ponudijo sestavo Evropske unije oziroma, če hočete, kar cela Evropsko unijo, da bi nam bilo čim lažje oziroma, da bi tudi nas čim aktivneje vključili in bi prepoznali naše potrebe pa tudi omejitve, da bi nam lahko ta področja, ne vem, od zdravstva do izobrazbe, zaposlovanja, potem tudi ne nazadnje turistične dostopnosti, mobilnosti, nasploh recimo potovanja, da bi nam ta področja čim olajšali in da bi na nek način opozorili na se. Torej, da ne obstajajo samo gluhi, slepi, slabovidni, paraplegiki, ampak da obstaja tudi naša skupina, torej oseb s cerebralno paralizo.
No, tako, morda te Bog vabi, da tukaj narediš še kakšen korak naprej v tem zagovorništvu, bi rekli, ja. Ne, vaših pravic, potreb, ki jih potrebujete. Omenjali sva prej v pogovoru tudi mednarodno združenje za cerebralno paralizo. Očitno tudi tam deluješ.
Mednarodno združenje, kot sem že prej povedala, je krovna organizacija in znotraj v bistvu tega mednarodnega združenja se dogaja največ dogodkov. Lanskega junija smo na primer imeli zelo zanimiv spletni dogodek, kjer so na okroglo mizo bila povabljena ženska, mame s cerebralno paralizo in so predstavili recimo svojo izkušnjo nosečnosti in poroda. In recimo to je tema, o kateri se sploh v Sloveniji nagovori veliko, po svetu je sicer malo boljša situacija, ampak pri nas pa še vedno recimo ni, še je vedno to nek tabu, ampak vse te ženske, ki so v bistvu predstavile svojo izkušnjo, so predstavile potem tudi dejstvo, da lahko tudi osebe s cerebralno paralizo vzgajajo otroke in da so čisto v redu starši in da lahko tudi na tem področju uspejo. Ne? Potem drugi taki odmevni dogodek je pa bil decembra. To pa je v bistvu bil dogodek, kjer smo govorili o najstništvu s cerebralno paralizo in smo predstavili tudi Disneyjev film na temo deklice oziroma najstnice, ki živi s cerebralno paralizo in je bila res taka lušna razprava oziroma debata.
Krasno, o tem bomo gotovo še kaj slišali in tvojemu dejstvovanju. Zdaj pa pojdiva še malce na en drug sklop vprašanj. Odnosu slovenske družbe do oseb z invalidnostjo, kaj želiš tukaj sporočati nam vsem?
V bistvu bi tako rekla, zelo veliko stvari se je že premaknilo na bolje. Res hvaležna sem, da so sprejeli ta zakon o osebni asistenci, potem tudi hvaležna sem, da nam nudijo možnosti, da se udejstvujemo, čeprav tu zelo sloni na posameznikih, ker nekateri recimo delodajalci, s katerimi so bile v stiku tudi recimo moje prijateljice v podobni situaciji, so zelo zaprti, zelo nepripravljeni dati priložnost. Spet drugi recimo tako kot v mojem primeru, če tudi sama sem naletela že na takšne in drugačne skeptične odzive, ampak tisto delo, ki ga počnem zdaj, torej prevajam, lektoriram, bi rekla, da ljudje sprejemajo odprto in da tudi vidijo moj potencial in všeč mi je, ko se zanesejo na mene, torej da mi zaupajo neko nalogo, tudi neko odgovornost, ker vedo, da bom kljub vsemu, da imam omejitve, vse ostalo to vredo izpeljala. Tako da tu so področja, ki so res pohvalna. Želela bi si, sploh recimo, če govorimo o cerebralni paralizi, da bi imeli boljšo urejeno zdravstveno storitev, torej celoten zdravstveni sistem v smislu, da bi nam nudili fizioterapijo tudi po dopolnjenem 18. letu oziroma zaključeni srednji
šoli. A zdaj nisi več upravičeni?
Zdaj nismo več upravičeni in vse, kar delamo, delamo na svojo, na privatne. Samo plačniško, tako da to bi si želela, da bi se spodbudilo, da bi se tudi ta sistem spremenil, da bi postali tudi malo bolj odprti, kar se tiče teh tehnoloških novosti, recimo konkretno konkretnejših invalidskih vozičkov, še mogoče kakšnih drugih novosti na trgu in pa seveda področje osebne asistence, predvsem v smislu, da bi se postavili strožji kriteriji, kdo lahko opravlja to delo, ker vsak ni rojen za osebnega asistenta. Zavedati se moramo tudi, kaj so dolžnosti in pravice v tem primeru, pa predvsem najbolj pomembna stvar, ki se mi zdi, da se ohrani zdrava pamet, torej da ne gremo v te skrajnosti, kot težijo nekatere struje v Sloveniji, znotraj invalidskih organizacij, naprimer, da so asistenti kot roboti, da ni nobenega človeškega odnosa spostavljenega medosebnega stika, naprimer, tudi, da ne gremo v skrajnosti, da smo pa mi zdaj popolnoma neodvisni in da sploh na asistenta ne bi smeli računati v določenih primerih, ker smo vedno še odvisni od nekoga, vsak je odvisen od nekoga, tako da te skrajnosti mi v Sloveniji niso všeč, ki se pojavljajo. Pa tudi to, da bi nas ljudje v bistvu obravnavali kot enakovredne, kot sem že prej omenila, ne pa kot neke otročke, v bistvu, ki ostanemo večni otroci, ne, ker smo v bistvu čisto normalne, samostojne odrasle osebe z dostojanstvom.
To je poziv vsem, ne, ki nas zdaj poslušajo, da bi k vam pristopali kakor vsake osebe, ja. Ker končno vsak ima neko omejitev lahko, ali duševno, ali fizično, tudi če se ni takšen rodil, lahko nekomu se zgodi, mu, ne vem, pa v roke odreže stroja.
Točno,
ne?
Vsi imamo neke omejitve in kar še v bistvu tudi opozarjam je, da invalidi, ki so zagrenjeni zaradi svoje invalidnosti, mečejo slabo luč na vse ostale. Vem, da je težka situacija za marsikoga, ampak kot sem že povedala, moramo gledati na svet z upanjem in ravno sveto leto nas v to vabi. Torej, ne se smiliti samemu sebi, pojdi na cesto, pojdi oznanjati, živi, deluj, skratka, pričuj za ljubezen.
Točno to, to bi velja tudi za vse ostale, ki nimajo nobene omejitve, bi najbrž tudi bilo dobro, da bi kdaj slišali te besede, ki jim nič ne manjka, pa vendarle niso srečni in nimajo upanja. Ne? Tako ja. Da mislim, da je to si krasen zgled tukaj, da se da v vsaki situaciji upanje ohranjati. Razmišljaš tudi o neki viziji sodelovanja med osebami z invalidnostjo v Sloveniji, to pomeni, da tega ni dovolj.
Ja, v bistvu moja želja je ustanoviti neko združenje, neko zvezo. Zdaj v prednosti oziroma v fokusu bi bila osebe s cerebralno paralizo, ni pa nujno, lahko je tudi kakšna druga invalidnost, ampak predstavljam si to kot neko podporno okolje, tako ne vem, zdravstvenega, fizioterapevskega vidika, kot neki rehabilitacijski center, ki še je drugačen recimo od Soče, mogoče manjši, ki deluje bolj na osebni ravni, naprimer, kot inštitut. In pa predvsem združenje, ki nam da priložnost, da se lahko med seboj drug drugega podpiramo in pa tudi prostor, kjer se lahko v končni fazi tudi naše družine in pa naši asistenti povežajo. Predvsem pa si želim, da bi bilo to združenje aktivnih invalidov, torej invalidov, ki smo vpeti v družbo, ki hodimo recimo v službo, da si lahko na tak način delimo svoje izkušnje in upam, no, da če je to pravi načrt, jaz verjamem, da se bo uresničil.
No, tako. Ob tem pa seveda je vprašanje moje možnost tvojih zaposlitev, tvoja prihodnost. Želiš si biti samostojna?
Jaz si želim v prihodnosti morda odpreti svoje prevajalsko podjetje. Nekot sem sanjala tudi o svoji založbi. Bomo videli, kaj tega se bo uresničilo. Zagotovo pa si želim čim dlje ostati v tem poklicu, ki ga opravljam danes, ker res opravljam prevajalski in lektorski poklic z dušo in si želim postati čim bolj aktivna in tudi mogoče ne toliko prepoznavna, ampak prodorna na tem področju.
Tako, Agnes, hvala res za ta pogovor, jaz ti želim vse najboljše in vzamemo si k srcu vsa ta tvoja priporočila za odnos do ljudi z invalidnostjo, veliko uspeha, upanja, če boš pa šla na romanje v Rim, ne, se pa res priporočam, ja. Da se oglasiš, nam poveš, kako je bilo, ne, ja. To bo nekaj izrednega, ne, tudi iz vidika logistike vsekakor.
Vse. In hvala tudi vam za povabilo in vam želim poslušalcem in vsem obilo blagoslova.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Z nama pa je seveda tudi osebna asistentka Agnesina, to je gospa Katja Lasbacher. Pa mi boste vi povedali, 6 let sta že z Agnes skupaj, kako je do tega prišlo in kako vidve peljeta teh 6 let?
Ja, pozdravljeni. Z Agnes sva leta 2019, ko so ta osebno asistenco sprejeli, dejansko sva midve kar poskusile kar na prvo žogo, jaz sem se po pravici povedano odločila za Agnes, čist slučajno, sicer je to malo daljša zgodba zakaj, ampak na prvem spoznanju sem jaz Agnes govorila in seveda z njenimi starši, da z Agnes jaz ne bom delala kot z malo deklico. In se spomnim, da so njej oči kar žarele zaradi tega, ker je ona čakala. Ko sem jaz njej se obrnila, sem rekla, Agnes, od mene ne pričakuj, za mene si ti odrasla ženska, jaz tebe ne vidim na vozičku, voziček je samo predmet pomoči, jaz ti bom pomagala, kaj ti od mene potrebuješ, seveda pa mora biti najbolj pomembno medsebojno spoštovanje in predvsem se mi zdi v našem poklicu, je najbolj pomembna komunikacija, komunikacija in komunikacija. Mislim, da se tu največkrat med uporabniki in asistenti zalomi zaradi neprimerne ali pa mogoče tudi včasih nerazumevanja komunikacije drug drugega. Da se asistenti ne poučijo, v kaj se spuščajo s kom, in tudi uporabniki včasih ne razumejo, kaj pomeni dejansko osebna asistenca.
Ja, in kako bi opisali Agnes po vseh teh 6 letih? Vidijo, se veliko pogovarjate.
Zelo veliko se mi da pogovarjamo. Kot sem povedala, mi dve smo že 6 skupaj, to včasih nama zelo hecno zveni. Saj dosti krat komu pripovedujemo, mi dve smo danes prvič skupaj spali. Ko so gremo v hotel in potem marsikdo gleda, kako zdaj to, ne? A pa danes smo prvič šle tja pa tja skupaj in zgleda, kot da smo šle na zmenek. Ampak ne, Agnes je kot, bom rekla, ženska, mlada ženska, bom rekla, da se kar skozi teh 6 zelo spremenila. Je bila mogoče v začetku tako, kot je samo omenila, bila prej malo manj samozavestna, malo še je dajalo to... Ta preklop, lahko sem ženstvena, nisem več otrok, dosti imela tudi spodbude prej staršev, zdaj se je že to malo pomaknilo v ozadje, že veliko več stori sama, predvsem pa tudi vidi, koliko recimo je že dosegla in koliko je recimo lahko osebna asistenca tudi pomaga pri tem. Jaz se zelo dosti spodbujam, se pa ne bom rekla, vtikujem v njene stvari. Jaz je nekaj stvari, recimo, jo spodbujam, ji povem primer, mogoče z tega ali drugega vidika, na koncu pa je to odločitev njena. Tako da tu je razlika tudi osebne asistence.
Mm-hmm. Kako bi pa ti kaj povedala o tem vajnem sodelovanju, no bi rekli?
Ja, ko je rekla Katja, da je prvič prišla k nam in so mi se zasvetile oči, zakaj so se mi zasvetile, se spomnim trenutka, ker v bistvu, jaz sem bila osebna asistenca vajena že odprej, to je bilo na fakulteti, vsaki dan oziroma 3 na teden, ampak to so bila asistentka, ne vem, se še jih verjetno spomniš, tudi ti, so prihajale z mano, ne vem, na predavanje, tudi na študentske maše po mestu. Potem pa se je končalo, torej, ko sem jaz šla domov, sem bila naprej v domači oskrbi oziroma pri starših. In ko se je ta zakon sprejel, si jaz nisem znala predstavljati, kako bo zdaj zgledalo, če mi bo nekdo drug pripravil zajtrk, naprimer, ne? Ali pa ne vem, če se ne bo mi treba se prilagoditi v smislu, da bi pa zdaj, ne vem, šla ven takrat, ko bi šla mama, recimo, ali pa ko je, recimo, ati prost, ne. Jaz nisem imela predstave, da to pomeni, da lahko kadarkoli grem ven, da lahko kadarkoli jem, v bistvu, to, kar meni paše, ne, to, ko v bistvu skupaj si delamo, ne, ko si, v bistvu, v družini se pač prilagodiš na vse ostale. V bistvu, tega občutka, kako živiš samo življenje kot, ne vem, samostojnem gospodinstvu, sam za sebe, tega nisem imela in zato so se mi tako zasvetila oči, ko je prišla Katja, kak sem se naenkrat spomnila, aha, torej zdaj, če si bom na primer želela banalna stvar, čop, mi bo Katja recimo lase spela v čop ali pa recimo mi bo prala glavo, ne vem, ne bo mi treba čakati na nedeljo zvečer, da bi mi pral glavo ati, naprimer, ne, mi bo lahko Katja že oprala v sredo, če si bom zaželela, ne. To so take malenkosti, ampak so mi takrat pomenile veliko, ne.
Ja, in v istem tem pogledu, konceptu, potem tudi osebna asistenca, ne, kot je že Agnes omenila, deluje na osebni ravni. Mi ne moramo biti roboti, je res, jaz sem trdno odločena, ker včasih zakon nam določa, da bi mogli biti vključeni v asistenco 24-7, jaz ti mu rečem, da bi mogli biti zalepljeni na njih.
Kot senca.
Tako, senca. Vendar se mi zdi, da neki osnovni, dostojanstveni, intimni odnosi, ki jih ima posameznik, na vozičku, hodeč, na nekdo na ulici, ne vem, kuhar, to, ki jo ima vsak, si zasluži, čisto vsak in ni do mene fer, da bi jaz bila v nekih takih odnosih prisotna in tudi ne do nje. In to sem jaz ključni, da tudi nisem pripravljena stopiti naprej, to se mi zdi, da je neko osebno meja pa tudi mora obstajati, ne, v teh. Hodila sem še prej navezati na Agnes, tudi to, da dosti krat recimo mi kot asistentki recimo očitajo, ne, zdaj pa sem jaz Agnes rekla, da mora ona to narediti, ne, kot da jaz njo vodim skozi življenje, Na zadnje sem dobila bogarevica, ki jo ti se posod vlačiš. Mi dve zelo veliko potujemo, bile smo že na Švedskem, zelo je bilo zelo zanimiva izkušnja, težka, ampak zanimiva.
Aha, vi greste z njo tudi potem po Evropi.
Tako, tako. Bile smo tudi že v Madridu, v Bruslu smo bile v bistvu že petkrat. Zdaj gremo na Portugalsko, potem še gremo na Nizozemsko. Tu smo si nekaj take cilje zadale. Iz tega vidika, ko sem prej rekla, vsak kovanec ima dve plati, da tudi uporabnik vsak pove, pa tudi asistenti, kot je Agnes rekla, da se družine vključujejo, da se lahko med sabo vsi, ki smo vezani, povezujemo, imamo svoje izkušnje in si jih seveda delimo, ne? Tako da to se mi zdi zelo dobro spodbudno. Hotela sem še v sklopu tega povedati, da se mi veliko krat očita, da asistenti lahko manipuliramo na nek način z svojimi uporabniki. V mojem primeru lahko zagotavljam, da temu ni tako. Agnes vedno spoštujem, jo spodbujam. Če se mi zdi, jaz sem tudi oseba svojih mnen, načel, ampak kot Agnes tudi sama ve, da jaz nikoli in nikdar ne posegam v njo in njene odločitve in sem ponosna na njo karkoli, da se ne sem včasih že nasavzna tako s svojim otrokom. Ampak ja, ona je del mojega življenja, jaz sem se za njo odločila. In mi je prišla in se me še ne bo hitro znobila.
V bistvu, ja, kot je omenila prej, ne, ta zakon. Zakon je v svoji osnovi zelo dobro speljan oziroma zasnovan, ampak te premalo se posveča neki osebni situaciji, torej uporabnikov. Torej, jaz se ne morem se uvrščati v isto kategorijo ali pa meni podobni, recimo moji vrstniki, kolegi, se ne moremo uvrščati v isto kategorijo kot recimo oseba, ki potrebuje pa 24 ur pa res nek nadzor, neko skrb, recimo, ki težko samo diha. Če smo pregovorili o cerebralni paralizi, recimo veliko cerebralcev ima težave s požiranjem, ne? Z govorom, so v bistvu smrtni nevarnosti, če so sami, ne? In to se mi zdi, da bi moralo biti bolj plastično, torej, da bi vzeli v obzir in te, ko smo lahko do neke mere samostojne osebe, predvsem v glavi, in te, ko v bistvu pa res ne morejo biti, ne? Tako da upam, da v prihodnosti, če se res ta dolgotrajna oskrba, potem tukaj še noter vključi, da se naredi ta res, čeprav tukaj imam tudi kar nekaj nasprotnikov, ko to na glas povem, no? Ampak da se naredi ta res med tem, kaj je osebna asistenca, torej storitve osebna asistenca, da smo to aktivni uporabniki po večini, kaj pa je potem tista nega, kar pa ne pomeni, da je nega kaj manj. Ampak samo način izvajanja je drugačen, ne? Ker asistenca zajema nego, ni pa to samo nego. Ne?
Točno to razločiti je kar pomembno, zdaj bolj razumem tako, to, ne? Ker imaš ti tudi druge intelektualne potrebe,
to,
neke
tako,
ustvarjalne potrebe, tako, nekam lahko odideš, ko je ena oseba, če leži, če težko požira, če je madihalno stisko, pač ne bo šla v Madrid verjetno. Ne? Ne,
zagotovo pa si ta oseba tudi, če lahko privošči kakšen krajši sprehod ali pa izlet ali pa karkoli, tako da te pravice pa jim tudi po svobodnem gibanju, po svobodnem življenju, nekem njihovemu dejstvovanju in pa tudi ne moremo odreči. Ne? Tako da tu bi res v prihodnosti potrebovali nek temeljit veter, ki bi malo to razpihal,
no, mogoče,
to džunglo, ki je zdaj nastala.
Mogoče boš pa tudi, Agnes, na nekih funkcijah ja. Se boš prizadevala, ker kdo pa bo se prizadeval za vas, če ne vi sami?
Če ne mi sami, točno to.
Največ, ne? Je največ, to tako. Vi, tisti, ki popeljete naprej, opozarjate na to, kar je še potrebno, kar ni omogočeno in vi ste tisti, ne?
Tako.
Tako da mislim, da
je pa osebna asistenca zelo lep poklic. Jaz res tisti, ki to začuti, jaz priporočam, res toplo priporočam, to je taki osebni način, v bistvu spoznavaš osebo, skozi njega spoznavaš v bistvu sebe, mi dve smo sicer 10-11 let razlike, ampak ono mene še si tako pomladi Jaz pa vidim, da recimo jaz dajem iz svojih nekih izkušenj širino, potem sama je omenila, da bi si želela nekoč tudi družino, partnerja, teh zgodb poznam veliko, tako da tudi na ta način mogoče prej ni imela toliko neke oblike prijateljstva in tega deljenja, to kot smo me ženske imele glede partnerstva, hodinje na zmenke in to. Pa mogoče zdaj to širino je, mogoče si lahko nekako tak delima, omogočima. Tudi ona je meni učitelj življenja in tudi zelo veliki učitelj življenja. Tudi samo bi rekla, da sem se kar 100% spremenila, odkar delam z njo. Ne? To življenje nekako raste skupaj, simbiotično. Na nek način, če tako gledam, sem jaz več z njo dnevno kot svojim otrokom doma. Ne? Tak je način življenja. Ampak se pravim, jaz imam doma podporo, svoje družine, tudi moj sin ima zelo rad, tudi učiteljica njegova je slovenščina, mu ne leži preveč, ampak sta se zelo povezala, da sem jih hvaležna, res je takoj za njemu posveti, vem, da tudi drugače dobro dela, opazujem njeno delo, res je sposobna, se pravim, jaz sem res tako ponosna mama, no, čeprav bom zdaj spet tako pokroviteljsko rekla, pa bo do drug malo narobe razumel, ampak, ja, ljudje rastemo skupaj, imamo različne vezi in najboljše so dobre, zakaj pa ne bi, ne?
Jaz pravim, da je osebna asistenca tako čudovit poklic služanja, ampak vem, da nekdo to narobe kontekstu napačno razume, ne služanja kot izkoriščanja, ampak jaz bi rekla, da je osebna asistenca res tisto služanje, ki ga je učil Jezus, tudi svoje učence, ne? Torej drug drugemu umivajte noge. Ne? Torej metaforično lahko rečem, da mi Katja in v bistvu obe asistentki vsak dan umivata noge, pa če tudi zato dobita plačo, ampak toliko stvari naredita še dodatno zdraven, da res je tu neka vzajemna podpora. No? Jaz njih, one pa mene, tako da. Je to deluje v obe smeri.
Tako, hvala vama za to, kar ste še podelili, da mogoče smo pa koga spodbudili, ker večkrat vidimo lahko kakšne oglase, da iščejo osebne asistente, da smo malce odstrli, kaj to pomeni, za koga je tak poklic, a ne? In vamo je vsekakor to, kakor vidim, dodano vrednost v življenju prinesto to vajno poznanstvo, ki se najbrž ne bo kar tako končalo.
Res je.
Tako, hvala obema. Nasvidenje.
Hvala tudi vam.
Pogovor z Agnes Kujc in njeno osebno asistentko Katjo Lasbacher sem pripravila sestra Meta Potočnik. Hvala tehniku Boštjanu Smoletu, ki je oddajo pripravil za objavo. Vsem vam želim miren večer, lahko noč.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.